Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
Slovensko je od roku 2004 súčasťou Európskej únie. Od roku 2007 je aj súčasťou šengenského priestoru bezhraničných kontrol. A preto sa na neho aj v oblasti azylovej politiky vzťahujú niektoré minimálne spoločné európske postupy. Práve tým sa budeme v dnešnom podcaste venovať s riaditeľkou Ligy za ľudské práva, Zuzanou Števulovou. Ahoj.
Ahojte.
Vysvetlíme si najprv na úvod možno rozdiel medzi migračnou politikou a azylovou politikou, lebo samozrejme je to zásadný rozdiel a nie len teda v samotnej podstate, ale aj z hľadiska toho, do akej miery do týchto dvoch politik vstupujú alebo nevstupujú pravidlá EÚ.
Jasné, no to je veľmi dôležité, pretože v tej diskusii v zásade väčšinou dochádza k mileniu si pojmov, ktoré sa týkajú azylu a ktoré sa týkajú migrácie. Treba teda povedať, že tie dva pojmy aj tie dve politiky nie sú to isté. Azylová politika sa týka vlastne ľudí, ktorí prichádzajú do Európskej únie žiadať o azyl. Teraz sa to nazýva medzinárodnou ochranou, lebo Európska únia teda nemá výlučne azyl ako formu ochrany, ale aj doplnkovú ochranu, čo je teda druhá forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa v Európskej únii udeľuje. Čiže ľudia, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu, spadajú pod ten rámec azylovej politiky. A ľudia, ktorí prichádzajú do Európskej únie zo všetkých ostatných dôvodov, to znamená napríklad pracovať, študovať, podnikať, prichádzajú za svojimi rodinami a podobne, tí sú vlastne migranti a oni spadajú do sféry migračnej politiky, ktorá upravuje celý vízový systém, systém vlastne povoľovania pobytov a celého toho života vlastne cudzinca až po v podstate získanie občianstva, ak teda niektorí z nich o to štátne občianstvo jedného z členských štátov Európskej únie požiadajú. No a rozdiel vlastne je tam ten, že pokiaľ ide o azylovú politiku, tak na úrovni Európskej únie v podstate existujú jednotné azylové pravidlá, ktoré sa uplatňujú všade rovnako. To znamená, že azylové konanie môže mať iba teda dva výstupy, to znamená buď udelenie azylu, alebo poskytnutie doplnkovej ochrany, alebo teda nič a nejaké presne definované procesné odbočky. Takisto ten azyl a doplnková ochrana v každom štáte sa získava na základe tých istých kritérií a podobne. Čiže je to do veľkej miery zjednotené celé to azylové konanie. V prípade migrácie Európska únia tiež má právomoc, pretože je to v podstate cezhraničná vec a je potrebné vlastne niektoré otázky upraviť spoločne. Tam sa to ale týka najmä víz, povoľovania pobytov a dlhodobého pobytu na úrovni Európskej únie. Takisto tém boja proti nelegálnej migrácii, readmisných dohôd a obchodovania s ľuďmi. Tu ale vlastne nikto neprikazuje členským štátom, že koľko štátnych príslušníkov tretích krajín, alebo teda skrátenie migrantov, majú cez tieto schémy napríklad povolenie na pobyt za účelom podnikania prijať. Čiže tam Európska únia nemá právomoc.
Čo sú vlastne tie dôvody, pre ktoré azylovú politiku predovšetkým, ako si teraz vysvetlila, potrebujeme riešiť v Európskej únii spoločne? Že, čo nám hovorí o tom, že to nie je len nejaká svojvoľná vec, zase nejaký zbytočný presun právomoci na EÚ? Prečo je dôležité riešiť to spolu?
Hej, no to je vlastne téma, ktorá tu bola v podstate prítomná od začiatku založenia Európskej únie ako nejakého teda spolku. A ide o to, že tá únia je daná vlastne tým, že je to určitý priestor slobodného pohybu aj ľudí, teda nie len tovarov a služieb, je to priestor bez vnútorných hraničných kontrol, kde vlastne vieme, že môžeme cestovať v podstate len tak. Aby toto však bolo možné, tak musia existovať spoločné pravidlá, ktoré riešia práve týchto ľudí, ktorí prichádzajú žiadať o azyl do Európskej únie. To je vlastne tak preto, lebo väčšina týchto osôb vlastne neprichádza s vízom. To znamená, že oni pred vstupom do Európskej únie neprejdú ako keby žiadnym konaním, v ktorom by sme my o nich vedeli a vedeli by sme povedať, že tento človek má nárok na medzinárodnú ochranu. Je to teda z toho titulu, že keď si predstavíte, že vás teda prenasleduje nejaký štát alebo nejaký diktátor, tak samozrejme nie je veľmi pravdepodobné, že títo ľudia, ktorí sú prenasledovaní, by si nejako mohli vybavovať vízum alebo povolenie na pobyt do nejakého štátu Európskej únie. Takisto často súčasťou toho prenasledovania je to, že nemajú žiadne doklady, že im ten štát prosto ich zoberie alebo nevydá, zakáže im cestovať a podobne. Čiže od 50. rokov sa v podstate uznáva, že utečenci majú právo vstupovať do krajín nelegálnym spôsobom a nemajú byť za to trestaní. No a keby neexistovala jednotná politika vlastne na úrovni celej EÚ, dochádzalo by k tomu, že v niektorom štáte by sa hromadilo viac žiadosti o azyl, neboli by dané pravidlá, že ktorý štát má byť vlastne zodpovedný za ktorých žiadateľov, lebo tým, že máme vlastne tú jednotnú politiku, ona nám presne hovorí, že ktorý žiadateľ o azyl má byť priradený ku ktorému členskému štátu Európskej únie a tak sa vlastne nemôžu tie štáty Európskej únie naťahovať o to, že kto má posúdiť tú žiadosť o azyl, že vždy je to v každom momente v podstate jasné, tie kritériá, podľa ktorých sa to určuje. A zároveň vlastne aj ten utečenec, ktorý prichádza do Európskej únie, má v zásade tú istotu, že vie, že tou jeho žiadosťou o azyl sa bude niekto zaoberať. Pretože tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú na základe toho, že dostanú vízum alebo povolenie na pobyt, oni žiadajú vlastne na konkrétnej ambasáde konkrétneho štátu. Čiže tam je vždy jasné, že kam prídu, kto je zodpovedný za vybavenie toho víza a podobne. Ale predtým, ako existoval spoločný európsky azylový systém, predtým, ako sa štáty dohodli, tak naozaj sa stávalo, že jedna krajina tvrdila, že ale tak tento pán prišiel do tejto krajiny najskôr a že my nemáme prečo ho riešiť. Sice u nás teraz podal žiadosť o azyl, ale jeho máte riešiť vy, lebo k vám vstúpil ako k prvému. Čiže vlastne tam by bez existencie týchto spoločných pravidiel dochádzalo k neustálým sporom o tú príslušnosť azylovú, čo by viedlo k tomu, že to, čo sme tu videli, že sme mali vlastne v tom 2015 veľký počet žiadateľov o azyl, tak si predstavme, že takýto počet by každý rok prosto narastal nevyriešených žiadostí o azyl, že to by bolo, v podstate by skrachoval šengenský systém, ak by sme niečo také dopustili.
Čiže presne túto podstatu, ktorú toho systému, ktorú popisuješ, to znamená, ktorý členský štát je príslušný riešiť ktorú žiadosť o azyl, je, ak sa nemýlim, podstatou práve Dublinského nariadenia. To je terminus technicus, ktorý sme aj počas tej vrcholiacej migračnej krízy počúvali opakovane. Možno vieš povedať, že prečo je taký dôležitý a ako ho máme dnes nastavený?
Hej, no to Dublinské nariadenie tu máme v podstate od 90. rokov. Vlastne ono bolo, alebo ten systém bol prvýkrát zavedený v roku 1990, keď bola podpísaná Dublinská dohoda. Tá bola neskôr nahradená nariadením, ktoré je teda priamo účinné. Čiže preto je to nariadenie, že už ho netreba previesť do tých jednotlivých právnych poriadkov členských štátov, ale priamo účinkuje v každom členskom štáte. Momentálne máme už jeho tretiu revidovanú verziu, teda tá, ktorá je účinná, je už tretia, alebo dalo by sa povedať, keď si to ľudia môžu predstaviť, ako keby po tretej veľkej novele. No a jeho cieľom, ono je to vlastne technický nástroj, ktorý hovorí, aké sú tie kritériá, na základe ktorej sa má určiť, ktorý členský štát Európskej únie je zodpovedný za preskúmanie konkrétnej žiadosti o azyl. Čiže tam je skrytá tá podstata, je to v podstate akési jadro toho systému, lebo zvyšné právne predpisy, ktoré sú súčasťou spoločného európskeho azylového systému, hovoria o tom, ako má vyzerať konanie a čo je obsahom medzinárodnej ochrany. Čiže nastavujú tie jednotné štandardy v každom členskom štáte. A toto je vlastne mechanizmus určenia zodpovednosti, ktorý teda hovorí o tom, že v prvom rade samozrejme je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl členský štát, kde má žiadateľ o azyl najbližšiu rodinu, to znamená napríklad manžel, manželka, deti, rodičia, prípadne pokrvní súrodenci. Ale teda, ak takéto rodinné väzby neexistujú, tak sú tam ďalšie kritériá. Napríklad to môže byť štát, ktorý udelil vízum a na základe ktorého prišiel ten žiadateľ o azyl do Európskej únie, lebo aj to sa stáva, že napríklad sú časté situácie, že trebárs Španielsko udeli vízum konkrétnemu človeku, ten príde na Slovensko, chce tu podať žiadosť o azyl a ak to urobí, tak sa vlastne zistí, že ale teda on podal, teda dostal vízum zo Španielska, čiže príslušné bude Španielsko a ten človek sa tam vráti podľa dublinského nariadenia. Alebo ak napríklad nie je to takáto situácia, tak je to práve tá krajina prvého vstupu. To znamená, že tá krajina, do ktorej vstúpi žiadateľ o azyl ako do prvej, je v zásade zodpovedná, ak tie kritériá, ktoré som vymenovala predtým, sa nedajú aplikovať. No a toto je vlastne ten najčastejší spôsob zodpovednosti, ktorá je prisudzovaná štátom. Jednak, keď sa prekročí pešo vonkajšia hranica, to napríklad je naša slovensko-ukrajinská alebo stredomorská, tak tam je príslušným štátom ten štát, do ktorého vstúpi ako prvý. Ale to isté sa môže stať aj iným štátom. Aj Nemecko môže byť podľa tohto príslušné. Napríklad, ak niekto doletí na nejaké letisko a vlastne cez toto letisko vstúpi ako do prvej krajiny do Nemecka.
Neznamená to, ale keď si spomenieme na teda rok 2015 a tie migračné toky a pohyby, ako sme ich videli, ich v podstate veľkú početnosť, neznamená to, že už v dizajne tohto nariadenia, tohto princípu je ako keby tak zakotvené, že v prípade takýchto pohybov, kedy v podstate z jedného miesta alebo z jedného regiónu sa dá do pohybu viacej ľudí, že tá zodpovednosť za týchto ľudí bude nevyhnutne rozdelená veľmi nerovnomerne, lebo je len zo pár štátov, cez ktoré sa v podstate dá vstúpiť.
Áno, je to tak, ale vlastne tým fundamentálnym problémom toho dublinského nariadenia je, že ono hovorí o prisúdení zodpovednosti, o tom, ktorý štát je zodpovedný za konkrétneho žiadateľa o azyl, ale nevenuje sa tej téme zdieľania zodpovednosti medzi štátmi, teda tej téme solidarity. A vlastne ten rok 2015 ukázal, že to je téma, ktorú musia členské štáty urgentne riešiť, pretože tak, ako bol ten systém nastavený pôvodne, on nemal dostatočné nástroje, ten spoločný európsky azylový systém na to, aby práve zvládol tú situáciu, keď nejaká krajina je geograficky znevýhodnená, pretože napríklad v jej susedstve vypukne vojnový konflikt a veľký počet ľudí sa dá do pohybu. Čiže vlastne v tom 2015 a roky predtým sa to samozrejme, tá situácia nenastala 2015, ale teda tie stredomorské krajiny zažívali ten náraz dlho predtým. Takže ich to najviac postihlo, ale to isté v podstate hrozilo. Boli tu isté obavy samozrejme aj u nás, keď vypukol ten konflikt na Ukrajine. Ľudia nevedeli, že či náhodou sa veľký počet ľudí z Ukrajiny nepohne smerom vlastne do Európskej únie a v takom prípade by sme boli zasiahnutí my, Maďari, Poliaci samozrejme. Čiže žiadna krajina ako keby možno okrem Veľkej Británie momentálne nie je ako keby vylúčená z toho, že by sa jej to v budúcnosti mohlo stať. Na Slovensku pred tým, ako reálne bola teda táto stredomorská kríza, sme mali už situáciu, kedy k nám chodil veľký počet žiadateľov o azyl, tisícky, a to bolo práve spôsobené jednak občianskou vojnou v Čečensku a Ingušsku, potom tým, že cez Rusko sa ľudia napríklad zo Somálska, z Iraku a z Afganistanu vedeli jednoduchšie dostať tou trasou cez Ukrajinu do Európskej únie, ale odkedy tam vypukol ten konflikt na Ukrajine, tak vlastne táto cesta sa zastavila, ale je to len vďaka tomu konfliktu, ktorý tam teraz je. A vlastne tie toky sa presmerovali.
Teraz možno trošku špekulujem, ale ako si ty vysvetľuješ, že tento mechanizmus, ktorý ty hovoríš, že v tom dublinskom systéme nie je, znamená zdieľania zodpovednosti, nebol do toho systému zapracovaný, lebo sa zdá veľmi nepravdepodobné, že by na to štáty nejakým spôsobom opomenuli. Mm. Špeciálne, keď hovoríš, že môže nastať situácia, kedy sa to teoreticky môže dotýkať akéhokoľvek štátu, že bolo to proste už vtedy tak politicky nepriechodné, že jednoducho sa to odsunulo?
No to je inak zaujímavé, lebo je to trošku taká také, že mystery, že tajomstvo, lebo samozrejme, že keď vznikol celý spoločný európsky azylový systém, tak on obsahuje aj to riešenie, lebo máme tu vlastne teda to dublinské nariadenie, ktoré je technickým nástrojom, potom tu máme smernice, ktoré hovoria o konaní, o obsahu medzinárodnej ochrany, o tom, na základe čoho sa udeľuje azyl a doplnková ochrana. A máme ešte jednu smernicu, čo je vlastne smernica o dočasnej ochrane. To mal byť ten nástroj, ktorý pomôže vlastne zvládnuť štátom nápor veľkého, vyslovene je to tam napísané, že teda pomôže zvládnuť nápor masového príchodu veľkého počtu ľudí, ktorí potrebujú dočasne medzinárodnú ochranu. Ono to bolo prijaté ako reakcia vlastne na situáciu počas balkánskych vojen. Vtedy takýto nástroj na úrovni EÚ neexistoval. Ako balkánske vojny skončili, tak v podstate bol zavedený do legislatívy ako súčasť spoločného európskeho azylového systému. Mal by reagovať na to, že Rada Európy vyhlási, že prichádza veľký počet týchto odídencov, tak sa nazývajú, a že sa im má poskytnúť dočasné útočisko, a na základe toho jednotlivé krajiny poskytujú ako keby dočasnú formu ochrany. No lenže z nejakého dôvodu, ktorý úplne nie je presne známy alebo popísaný, nevieme, že čo sa stalo, že či na to vlastne predstavitelia štátov na Rade EÚ prosto zabudli, alebo prečo nebol tento inštitút vlastne v tom 2015 aplikovaný. Hovorí sa, že tam bola istá obava z toho, že jednak on nebol zreformovaný. Táto smernica, kým všetky ostatné a vlastne aj to dublinské nariadenie prešli reformným balíkom niekoľkokrát a sú vlastne kompatibilné, tak tá dočasná ochrana ako keby vždy bola tak trošku mimo, nepoužitá, čakala na svoju príležitosť, a v tom 2015 na jednej strane boli teda obavy, že nebude to kompatibilné s tým zvyškom, ako keby tých azylových predpisov, nevedeli si asi úplne tie členské štáty tým pádom predstaviť, že možno ako pri tom počte tých ľudí tu ten mechanizmus sfunkčniť, lebo by to bolo vlastne niečo nové, takže že asi sa báli to vyskúšať, tak to naostro, dajme tomu. Zároveň do toho podľa mňa prichádzali aj rôzne koncepty toho, že ako sa máme v rámci EÚ postarať o týchto prichádzajúcich ľudí, lebo to boli vlastne ľudia, ktorí boli zo Sýrie, z Iraku, z Afganistanu, kde išlo vo všetkých troch prípadoch o dlhotrvajúce konflikty, takže mnohí predstavitelia členských štátov vznášali teda tie námietky, že ten inštitút dočasnej ochrany nebude stačiť, a tým, že on nie je prepojen, akože to je fakt, že dočasná ochrana, to znamená, že sa predpokladá, že tí ľudia po pár mesiacoch, možno roku odídu, vrátia sa späť, a vylučuje sa to istým spôsobom. Náš spoločný európsky azylový systém je posledné roky v oblasti integrácie postavený na tej rýchlej integrácii do spoločnosti, lebo sa prišlo na to, že keď veľké skupiny obyvateľstva ostávajú ako keby v takom nejednoznačnom postavení a nie sú na ne vyvíjane ako keby tie uplatňované tie integračné opatrenia, tak prosto vznikajú getá, paralelné svety a tak. No a dočasná ochrana, tým, že je dočasná, ona nemá v sebe integračný aspekt. To znamená, že oni by boli úplne vylúčení zo všetkých tých mechanizmov naučenia sa jazyka, integrácie na trh práce a podobne. Čiže bola tu istá obava, že tým pádom, ak by sme im dávali túto dočasnú ochranu, tak by sme možno dopadli ako Turecko, že by sme mali vlastne veľké počty obyvateľov, ktorí by boli hostia, nevedeno dokedy, a nevedeli by sme, čo s nimi robiť. Zatiaľ, čo keď oni akože spadnú do toho normálneho systému, ktorý beží, a dostanú tú medzinárodnú ochranu, tak vlastne hneď nastupuje ten integračný proces. Čiže z môjho pohľadu, ako nie je to úplne jasné, to sú také veci, ktoré si dedukujem z toho, čo o tom viem, čo sa popísalo, a tak nikdy nebolo úplne jasne povedané, prečo sa dočasná ochrana nevyužila a či je tu nejaká budúcnosť tejto dočasnej ochrany, to je otázne. Ten reformný balík už s ňou veľmi neráta, respektíve neráta nie s jej zrušením, čiže sa nevie, že či teda ona nejakým spôsobom vôbec niekedy bude aplikovaná.
Čiže v tom 2015 sa teda nevyužila táto možnosť, využil sa, alebo teda snaha bola použiť nejaký ad hoc mechanizmus, ktorý teda spôsobil veľké politické problémy. A súčasťou toho bolo aj vlastne situácia, kedy nemecká kancelárka Angela Merkelová v podstate istým spôsobom otvorila dvere Nemecka utečencom, ktorí sa v tom čase nachádzali v Maďarsku v pomerne nelichotivých podmienkach. Počúvali sme to aj na Slovensku. Mnohí hovorili o tom, že tým Angela Merkelová porušila nejaké pravidlá. Je to naozaj tak?
Nie. A to znova akože vychádza aj z takého nepoznania toho, že strašne veľa ľudí narába tým dublinským nariadením, ale vlastne vôbec nevedia, že čo to obsahuje. Ono vlastne obsahuje aj predpisy, ktoré nám určujú, čo robiť v prípade, keď sa štáty sporia o to, či sú príslušné, čiže vlastne je tam také konanie, ktoré určuje, že kedy sú povinní ako keby prevziať, to musia akceptovať bez nejakých námietok, ale je tam aj možnosť námietok a podobne. Čiže vlastne veľmi presne popísané procesné pravidlá o tom, ako sa vôbec zabezpečí tá zodpovednosť, ako sa vyrieši prípadný spor medzi krajinami a zároveň, ale teda dublinské nariadenie obsahuje aj dve doložky, suverenity a humanity. No a tie vlastne hovoria, tá doložka suverenity hovorí o tom, že každý členský štát, aj keď nie je zodpovedný podľa kritérií, podľa dublinského nariadenia, sa môže rozhodnúť prevziať sám zodpovednosť za žiadosti o azyl jedného alebo viacerých ľudí. Už potom to samozrejme zaklada to, že nemôžu sa potom domáhať toho, že určia, že zodpovedný je iný členský štát. To znamená, že typicky teda, ak Nemecko sa rozhodlo uplatniť vtedy tú doložku suverenity na žiadateľov o azyl, ktorí teda mu nepatrili podľa tých kritérií, už sa potom v budúcnosti samozrejme nemôže domáhať na Maďarsku, že aby ich prijalo späť, lebo už potom musia byť zodpovední stále. No a tá doložka humanity hovorí, že vlastne v podstate môže členský štát a na základe akýchkoľvek humanitných dôvodov sa tiež rozhodnúť, že príjme zodpovednosť alebo zlúči rodinných príslušníkov, ktorí by inak na to nemali napríklad nárok a podobne. Čiže dublinské nariadenie túto možnosť dáva a potom sú tu ešte rozsudky jednak Európskeho súdu pre ľudské práva a súdneho dvora EÚ, ktoré zase hovoria o tom, že kedy členské štáty nemôžu vrátiť ľudí do iného členského štátu, aj keď by bol tento zodpovedný primárne. A to teda preto, lebo po preskúmaní situácie vyjde najavo, že teda v tom inom členskom štáte sú tie podmienky, ktoré by hraničili s týraním, mučením alebo krutým a ponižujúcim zaobchádzaním. A takýto máme vlastne aj nález Slovenského ústavného súdu, ktorý ešte v tom roku 2011 tiež vyslovil, že naozaj, aj keď slovenské štátne orgány by boli nepríslušné, ak by zistili, že tým návratom vlastne do inej zodpovednej členskej krajiny Európskej únie sú porušené práva podľa článku 3, je tu povinnosť slovenských štátnych orgánov ponechať si toho človeka a nevrátiť ho podľa dublinského nariadenia. Čiže sú tam takéto výnimky, ktoré teda aj to Nemecko oprávňovali urobiť to, čo urobili v roku 2015.
Mm-hmm. Ty si to už spomenula. Na stole je nejaký reformný balík, ktorý má v podstate updateovať celý tento európsky azylový systém aj na základe toho, čo sme teda o ňom zistili asi v roku 2015 pod tými masívnymi migračnými tlakmi. Možno vedela by si povedať, že do akej miery vôbec dnes máme zjednotené tie procesné veci, teda nielen teda dublinské nariadenie jedna vec, ale sú tu nejaké do určitej miery zladené procesy v rámci azylu, že do akej miery je slovenský azylový proces a tie podmienky, ktoré tí azylanti majú na Slovensku, do akej miery sú totožné alebo áno, totožné s týmito procesmi a podmienkami v iných krajinách?
No to je na to nie je jednoduchá odpoveď, lebo teda tie pravidlá totožné viac menej sú. Sú to síce vlastne smernice, to znamená, že teda tie pravidlá sú upravené smernicami, to znamená, že sme ich museli prijať do nášho právneho poriadku. Tam je ale teda zavedený režim minimálnych štandardov, najmä pokiaľ ide teda nie procesne o nejaké procesné výsledky, ale samozrejme o tie hmotné podmienky toho, čo ľudia majú dostať, napríklad v prípade tej integrácie. A tam samozrejme sú rozdiely medzi novými členskými štátmi, starými členskými štátmi, jednak v kvalite života tých ľudí, ktorí sa už integrujú a aj pokiaľ ide o ich príležitosti. U nás sa už tá situácia za posledné 3 roky, by som povedala, rapidne zlepšila, pokiaľ ide o možnosť nájsť si zamestnanie, ale napríklad pred 3 rokmi bolo pre našich klientov, ktorí majú azyl alebo doplnkovú ochranu, enormne ťažké si zamestnanie nájsť, pretože neovládali slovenský jazyk a nikto ich nechcel zamestnať. Dnes už je to lepšie. Súvisí to samozrejme s vývojom na trhu práce, ale takéto problémy by v krajinách na západe nemali. Čiže keď sa pozrieme len na to, aký je integračný potenciál ľudí napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii, tak je stále neporovnateľný a oveľa väčšie šance tam majú tí ľudia kvôli tým podmienkam, ktoré tam vytvorené už sú. U nás sa tie podmienky vytvárajú pomaly a často veľmi bolestivo, čo znamená, že nie vždy sú vlády možno ochotné, napríklad máme tu veľký tlak na naučenie sa slovenčiny, zároveň ale vlastne neexistuje slovenčina zadarmo pre azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou, ktorú by priamo poskytoval a platil štát, platí sa to cez rôzne projekty a podobne. Čiže napriek tomu, že ten štát to vyžaduje, sám to ako keby neponúka. Takýchto vecí by sme našli veľa. Veľký problém fakt je pre rodiny s malými deťmi a špeciálne pre osamelých rodičov s malými deťmi. To si vieme predstaviť, že aj Slovenky, keď sú osamelé matky, majú problém so škôlkami, s flexibilným pracovným úväzkom. Ak ste žena azylantka, ktorá tu má malé dieťa, ktoré ešte nechodí do školy a neviete mu nájsť škôlku, tak samozrejme kurz slovenčiny, nájdenie si zamestnania 0 bodov, to je nereálne. Zatiaľ, čo na západe už majú samozrejme vytvorené mechanizmy, ako pomôcť takýmto osamelým rodičom, majú rôzne kurzy aj v iných dobách, ako je to bežné a podobne. Čiže tie materiálne podmienky a skutočne ten integračný potenciál je častokrát viac rozvíjaný v tých iných krajinách, čo ale neznamená, že aj my sa nezlepšujeme, len to ide pomaly. No a druhý veľký problém, ktorý je v rámci Európskej únie tým, že teda ten režim je momentálne postavený na minimálnych štandardoch, je teda ten, že síce podmienky pre získanie azylu a doplnkovej ochrany sú rovnaké, ale vidíme, že sa veľmi líši miera úspešnosti pri jednotlivých krajinách, čo štát od štátu. Čiže napríklad vieme povedať, že zatiaľ, čo k nám prišlo teda síce minimum Sýrčanov, ale z tých, ktorí prišli, väčšina z nich dostala doplnkovú ochranu, že bola tu tendencia neuznávať ich ako utečencov za účelom získania azylu, ale dávať im dočasnú doplnkovú ochranu. V iných krajinách ako Nemecko a podobne je to úplne naopak. Dostávali Sýrčania en bloc v podstate azyl a nie doplnkovú ochranu. Na druhej strane, keď sa pozrieme na Afgáncov, ktorí k nám chodia historicky dlhodobo, je to najpočetnejšia skupina azyl u nás, tak tí u nás na 90% dostávajú nejakú formu ochrany, doplnkovú alebo azyl. Zatiaľ, čo zase, keď sa pozrieme referenčne na to Nemecko, tak vidíme, že Nemecko dokonca deportuje ľudí do Afganistanu. Čiže u nás paradoxne nie je to teda veľmi známe, ale ani teda v samotnej afgánskej komunite, ale mnohí Afgánci majú u nás väčšiu šancu získať ochranu ako v takom Nemecku, kde ale majú oveľa väčšiu komunitu zase. Čiže tieto rozdiely tu sú, no a samozrejme teda tie komunity, ktoré sú inde veľmi silné, a to ľudia ako keby nevedia úplne pochopiť, že čo to znamená. Znamená to to, že naozaj má tomu človeku v začiatkoch kto pomôcť. Keď ešte nevie jazyk, sú tam ľudia, ktorí mu vedia ponúknuť prácu, nízko kvalifikovanú, ale predsa len prácu niekde, kde môže zatiaľ sa dohovoriť tým svojim rodným jazykom, vedia ho zorientovať. Nie je to pre nich taký kultúrny šok ako u nás. Čiže to je ako keby to vábenie tými komunitami, že teda a dôvod tých druhotných pohybov. Čiže tieto rozdiely tu v rámci Európskej únie stále pretrvávajú, nedajú sa úplne odstrániť a z veľkej časti sú dané tým, že tie štáty nemajú úplne napevno stanovené jednotné podmienky, najmä teda tie materiálne a niektoré teda, ktoré sa týkajú už oprávnení v tej integrácii a to spôsobuje ďalšie rozdiely, ktoré potom tí ľudia samozrejme, o ktorých ide, vnímajú a preto chcú ísť niekam radšej ako ostať možno u nás.
A je toto niečo, čo by mala riešiť tá reforma, tak ako bola zatiaľ navrhnutá, lebo teda vieme, že stojí už niekoľko rokov, nie je politická vôľa s tým pohnúť, uvidíme, ako to bude možno teraz v novom cykle, teda mala by aj čiastočne riešiť aj toto, alebo čo sú možno nejaké ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné tie reformy prijať?
Áno, je to jedna z tém, ktoré by mala riešiť, najmä teda tie druhotné pohyby. To znamená to, že niekto príde do vstupnej krajiny Európskej únie, ale potom sa pohne ďalej. Respektíve, že dostane medzinárodnú ochranu a potom sa pohne do iného členského štátu, lebo treba povedať, že to, že niekomu je napríklad na Slovensku udelený azyl alebo doplnková ochrana, ho neoprávňuje, aby mohol žiť v inom členskom štáte a pracovať tam. Môže ísť ako turista do 90 dní navštíviť bezvízovo svoju rodinu, ale nie je legálne sa tam usadiť a nájsť si tam prácu a pracovať, ak nemá povolenie na pobyt tam. Ale v skutočnosti sa to deje a aj teda tomuto chcú členské krajiny zabrániť, jednak na úrovni toho azylového konania, ale jednak aj na úrovni ľudí, ktorí už majú medzinárodnú ochranu. Čiže v podstate mali by byť zavedené, malo by sa prejsť od smerníc, teda komplexne na nariadenia, ktoré by už teda nemali režim minimálnych štandardov, ale jednotného štandardu na všetkých úrovniach, aj procesne, aj teda pokiaľ ide o tie teda obsahy tých medzinárodných ochrán. Od čoho si teda sľubuje Európska únia, alebo teda ten návrh, že sa istým spôsobom začnú približovať k sebe. Aj tie azylové konania, aj tie podmienky a že to bude menej motivovať ľudí tým pádom sa pohybovať. Ale takisto potom sú tam, to samo o sebe by nikdy nestačilo. Čiže potom je tam samozrejme ten známy návrh teda toho povinného prerozdeľovacieho mechanizmu, lebo samozrejme nie je reálne očakávať, že Taliansko alebo Grécko alebo akákoľvek iná krajina prosto sama si poradí so všetkými žiadateľmi o azyl, ktorí k nej prídu, lebo môže sa stať, že jeden rok príde milión ľudí, z ktorých je 200 tisíc oprávnených na medzinárodnú ochranu. Ale čo keď príde milión, z ktorých milión je oprávnených na medzinárodnú ochranu? Čiže my nevieme, v momente, keď tí ľudia vstupujú do azylového konania, kto z nich utečencom je, to zisťujeme. Ale keď to zistíme, tak musíme tú medzinárodnú ochranu udeliť. Čiže nemôžeme čakať, že kvôli geografickej pozícii bude jedna jediná krajina neprimerane zaťažená tým, že bude musieť urobiť všetky azylové konania, ale ešte sa aj o tých ľudí starať, lebo samozrejme tá integrácia najmä v začiatkoch je drahá. To nie je lacná záležitosť a ktokoľvek by tvrdil iné, v podstate nehovorí pravdu, pretože naozaj tým ľuďom na začiatku musíme pomôcť vyrovnať tie rozdiely, že oni nemôžu za to, že v ich krajine je vojna, alebo že teda ich niekto prenasleduje, nejaký diktátor, alebo tak, a že si musia zachrániť holý život, čiže im treba na začiatku pomôcť. Tie výskumy samozrejme ukazujú, že sa to oplatí, že teda tí ľudia potom naozaj prinášajú viac do tej ekonomiky, ale na začiatku určite tá krajina musí vynaložiť svoje zdroje na to, aby sa ľudia dokázali integrovať.
Keby sme opäť chceli trochu špekulovať, ten systém by sa nepodarilo zreformovať pre mnohé dôvody, ktoré už aj dnes vidíme. Čo by to znamenalo, keby sa mal, ja neviem, o 2 roky zopakovať scéna z roku 2015 s tými počtami príchodzích, v prípade možno nejakej ďalšej eskalácie v našom susedstve?
No, keby to bolo podľa mňa odteraz o 2 roky, pri tom, v akej sme politickej situácii, tak ja si myslím, že pre Úniu by to bola katastrofa. Že v podstate by sa štáty už nedohodli na ničom, a to by v podstate smerovalo k rozpadu spoločného azylového systému a neskôr asi aj k zániku Schengenu, lebo to už vidíme teraz, že v podstate keď sa krajiny medzi sebou nevedia dohodnúť a jedna obvinuje druhú, že napríklad, ja neviem, Francúzsko obvinuje Taliansko, že neregistruje všetkých žiadateľov o azyl, necháva ich prechádzať do Francúzska, tak potom začnú hraničné kontroly. A zo 6-mesačných hraničných kontrol sa stanú niekoľkoročné hraničné kontroly, až sa môžeme dopracovať k múrom a k tomu, že teda budeme musieť znova cestovať cez čakanie na hraniciach aj my ako občania Európskej únie. Že teraz to zažijeme, keď ideme z Rakúska do Nemecka, ale to môže byť v podstate realita. Čiže ak sa štáty nedohodnú a nepovedia si, ako ako nastaviť ten férový systém toho prerozdelenia žiadateľov o azyl, tak aby každý štát bol pomerne do toho zatiahnutý a pomerne sa vedel postarať o nejakú časť, tak výsledkom bude samozrejme rozvrat. No a samozrejme aj straty na ľudských životoch, lebo to vidíme teraz v tom Stredozemí, čo sa deje, že v podstate tým, že Taliansko nevie prinútiť ostatné členské štáty, aby im pomohli vlastne s prevzatím časti tých žiadateľov o azyl, tak zavrelo prístavy a v podstate o každej lodi sa teraz týždne naťahujú štáty, kde sa doťahujú na tom, že kto si vezme 20 žiadateľov o azyl. Medzi tým tam vlastne tí ľudia kľudne umierajú v tom mori, alebo sú vracaní do Libie, kde ich zastrelia alebo zbombardujú. Čiže to je ako keby tá odvrátená strana toho, čo sa deje, keď nemáme systém.
V tej diskusii aj u nás, neviem do akej miery, aj možno inde v Európe, zazneval taký jeden konkrétny návrh, ktorý možno na prvé počutie znie tak ako možno ideálne riešenie, a síce, že by sa žiadosti o azyl mali nejakým spôsobom posudzovať mimo územia EÚ v nejakých táboroch v Severnej Afrike alebo kdekoľvek inde. Je toto z nejakého pohľadu realistický návrh? Alebo ak áno, za akú cenu?
Ja si nemyslím osobne, že to je realistický návrh. Určite sa ešte viackrát dostane na úroveň nejakej diskusie na rôznych úrovniach a bude sa o ňom hovoriť a budú sa mnohí snažiť ho presadiť. Ale teda opakovane boli skonštatované aj na úrovni komisie a Europarlamentu výhrady, ktoré by smerovali vôbec k uskutočneniu takéhoto niečoho. V prvom rade nemáme miesto, kde by sme to robili. Ľudia poukazujú na to, že Austrália sa dohodla s Nauru a s ďalšími ostrovmi v Pacifiku. My také niečo nemáme a nie sú ani žiadne krajiny, ktoré by chceli, aby si z nich Európa v podstate spravila veľké tábory. A takisto investovať do tej infraštruktúry by bolo obrovsky nákladné. Že nehovorí sa o číslach, ale my sme už vlastne v rámci EÚ investovali do toho, aby ten systém fungoval tu. To znamená, že to sú tisícky miest v štátnych úradoch. Len u nás máme migračný úrad a políciu, ktorá má stovky zamestnancov, ktorí rozhodujú, prijímajú žiadosti o azyl, rozhodujú o nich. Súdy tu fungujú, sú demokratické. Nemáme v zásade pochybnosť o tom, že tá žiadosť bude spravodlivo preskúmaná, ak sa dostane pred súd. Toto všetko by sa muselo vybudovať nanovo, čo by stalo miliardy eur, ktoré sa môžu použiť oveľa lepšie a vo veľa menšej miere na zdokonalenie systému, ktorý existuje aj teraz. Takisto títo ľudia, ktorí už len na Slovensku pracujú napríklad v tejto infraštruktúre v štáte, no určite sa nepôjdu odsťahovať niekde do Tuniska, do púšte pri nejaký azylový tábor a nebudú tam akože pôsobiť pol roka a rozhodovať o žiadostiach o azyl. Čiže tam by Únia musela financovať v podstate vznik niečoho úplne samostatných, ako keby, že až miest, alebo tak si to treba predstaviť, úplne infraštruktúry, ktorá by vznikla z ničoho a musela by spĺňať tie normy, ktoré sa vyžadujú z hľadiska našej európskej legislatívy pre to, čo voláme spravodlivý súdny proces. To by sa nikdy nepodarilo.
Bol to ešte relatívne nedávno návrh, ktorý, ak sa nemýlim, prišiel aj iniciatívne z Európskeho parlamentu, kde sa aj teda nezáväzne hlasoval a síce išlo o zavedenie humanitárnych víz. O čo presne išlo a čo by to znamenalo v tom celom systéme?
Tam v podstate ide o to, že už teraz vízový kódex vlastne umožňuje uplatniť ako keby pre jednotlivé členské štáty takú humanitárnu možnosť, kedy človek, ktorý nesplňa inak podmienky, ktoré sú jasne definované pre získanie šengenského víza, ak ich teda nesplňa, ale sú tam nejaké humanitné dôvody, tak ten národný štát, napríklad Slovensko, môže z humanitných dôvodov takéto vízum udeliť, a to aj na hranici. A teda ten návrh je tu už dlhodobo prítomný, lebo niektoré členské štáty to skutočne využívajú práve na to, aby pomohli utečencom z nejakých krajín, kde majú nejaký záujem, lebo to bola napríklad kolónia, alebo že sa zaujímajú o ľudskoprávnu situáciu v danej oblasti, tak poskytujú vlastne tieto humanitárne víza, aby tí ľudia sa mohli prísť a podať žiadosť o azyl. A je tu teda dlhodobá snaha, ako pomôcť, legalizovať príchod utečencov, aby vlastne nechodili v podstate cez prevádzačov, lebo oni nemôžu získať tie víza reálne. Nemajú kam ísť, kde o nich požiadať, nikdy by ich nedostali. Takže tieto humanitárne víza, tá myšlienka je teda o tom, že by vznikol inštitút ako keby európskych humanitárnych víz, ktoré by umožňovali prísť, požiadať utečencom na našich ambasádach v zahraničí a na základe tohto víza prísť legálne. Čiže nedať tie peniaze prevádzačom, ale investovať ich do letenky na Slovensko po tom, čo už to humanitárne vízum dostanú. Ale takýto inštitút neexistuje a vlastne ten prípad, ktorý bol aj pred súdnym dvorom v Luxemburgu prejednávaný, sa týkal toho, že či teda tá možnosť, ktorá momentálne existuje vo vízovom kódexe, umožňuje ako keby ten výklad, že to bude celoplošne zavedené, čo teda súd skonštatoval, že neumožňuje. Neznamená to ale teda, že by tie humanitárne víza nemohli vzniknúť, len musia byť ako keby zavedené na základe iného článku toho šengenského vízového kódexu a šengenského nariadenia. A v podstate viaceré štáty sa snažia o to, aby aj teda bývalý Europarlament, aby teda takýto inštitút vznikol. Dnes som čítala, že talianský minister zahraničných vecí sa bude snažiť presvedčiť svojich kolegov okrem iného. Nie len teda k prerozdeľovaniu, ale aj k zavedeniu tohto inštitútu. Čiže je celkom možné, že to niekedy fungovať bude, ale zatiaľ nemáme ustanovenie v pravidlách Európskej únie, v zmluve a v šengenských pravidlách, ktoré by umožňovali ako keby to celoplošné zavedenie.
Skúsme sa možno k záveru pozrieť na to, akú úlohu zohrávalo alebo nezohrávalo v celej tejto európskej ťažkej diskusii, treba povedať, ktorú tu už teda niekoľko rokov máme, Slovensko. Ako sa ti to javilo? Zohrávalo konštruktívny prístup alebo nie veľmi? Možno, keby si to vedela nejak zhodnotiť zo svojho pohľadu.
Tak neboli sme jediní, ktorí sa podľa mňa správali nekonštruktívne, ale teda ja by som povedala, že ten prístup mohol byť fakt lepší, lebo sme boli v podstate krajina, ktorej nič nehrozilo a neboli sme nejako ničomu vystavení a mohli sme prejaviť podľa mňa tú solidaritu s tými krajinami, ktoré teda naozaj reálne znášali to najväčšie bremeno, že nám fakt malo prísť, že medzi 2 až 3 tisícami ľudí, ktorých by sme museli prehnať azylovým konaním a rozhodnúť o nich, pričom väčšina z nich mala byť ľudí, ktorí teda majú zrejme nárok na tú medzinárodnú ochranu a ako fakt 2000-3000 ľudí mať v konaní v priebehu roku alebo dvoch, to Slovensko kedysi zvládalo úplne v pohode, nebol s tým žiaden problém, mali sme tu 11 000 žiadostí o azyl, ja si to pamätám a bola som už vtedy právnička, poskytovali sme právnu pomoc, zvládal to aj migračný úrad, takže určite to by sme, technicky by sme to boli zvládli, si myslím, že nebol by s tým žiaden problém. A pokiaľ ide o tú politickú úroveň, tak tie návrhy podľa mňa tej flexibilnej solidarity, alebo ako sa to volalo, tie prosto nemali ako keby možnosť na úspech, pretože z môjho pohľadu ako keby oni, tam vlastne od začiatku chýbal zámer pomôcť zvládnuť tú situáciu ako celok, to znamená všetkých 28 štátov, že tam vlastne v pozadí týchto našich návrhov vždy bol len náš individuálny národný záujem. Nikdy nie je snaha vyriešiť tú situáciu k spokojnosti všetkých štátov. A to je podľa mňa fundamentálny problém pri negociácii, lebo samozrejme všetci máme nejaké národné záujmy, ale raz sme prosto spolok 28 štátov, kde teda nejaká tá spravodlivé riešenie sa musí nájsť, čo znamená, že to nie je len spravodlivé k Slovensku, ale že to zároveň spravodlivé aj k Taliansku. A pokiaľ tam nie je na začiatku nejakého predkladaného riešenia tento úmysel, ako byť naozaj konštruktívny a priniesť niečo pozitívne aj im, nie len nám, tak podľa mňa takéto návrhy sú od počiatku odsúdené na neúspech. Lebo tá solidarita je základom Európskej únie.
Pracuješ v Lige pre ľudské práva a naozaj občianska spoločnosť v celej Európe práve v tejto situácii, ktorú tu máme s utečencami a žiadateľmi o azyl, zohrala pomerne veľkú úlohu, takisto bola pod veľkým tlakom. Ako to dnes vidíš, akú úlohu z tvojho pohľadu zohrala občianska, stále zohráva možno najmä v Taliansku a Stredomorí občianska spoločnosť?
No podľa mňa tú kľúčovú, ako my sme tu na Slovensku že hrozne maličkí, ale keď vidím, že sú organizácie, ktoré majú reálne schopnosti si zaobstarať lode a ísť zachraňovať reálne životy do mora, že čo si ani fakt neviem predstaviť a podľa mňa nikto z nás si to asi nevie predstaviť, čo to všetko obnáša v situácii, kedy tam naozaj nefungoval štát ani únia, že to je niečo veľké, čo podľa mňa až história ocení, že to tí ľudia zvládli a že to robia napriek všetkému. Aj teraz, čo sme videli v podstate tú kapitánku tej lode, ktorá bola zadržiavaná v Taliansku. Vlastne tí ľudia to robia napriek tomu, že vedia, že sa im to nemusí vyplatiť a že teda môžu podstúpiť aj to väzenie a to je podľa mňa obdivuhodné. Tiež sa mi hrozne páči, že aj tie mestá sa v podstate zmobilizovali, že vidno to, že nie je to len štát, u nás ešte možno často veľa ľudí tak úplne nechápe tú územnú samosprávu ako niečo také autonómne, kde je tá úplne tá naša moc obyvateľov a občanov tejto krajiny, ale teda inde to už naozaj vidno, že tieto mestá sa stávajú fakt mestami azylu a že sú starostovia primátori, ktorí majú možno úplne inú politiku, ako má trebárs pán Salvini alebo podobne a že sú veľkými hýbateľmi toho, čo sa skutočne, ako vyzerá tá pomoc v tých krajinách. Ale to sú potom aj ľudia samozrejme vo Francúzsku a podobne, ktorým nie je jedno, že tam vo Francúzsku tiež dlho nefunguje ubytovávanie žiadateľov o azyl. Tí ľudia sú tam fakt na ulici častokrát mesiace a teda videli sme, že sa o nich vedeli postarať a častokrát znova riskovali aj svoju osobnú slobodu. Takže to je podľa mňa úžasné z môjho pohľadu. A nie je to vôbec také čierne asi, ako to vyzerá, že tá občianska spoločnosť je podľa mňa trvalým takým tým nositeľom tých hodnôt ľudskosti, na ktorých je únia založená.
Mne sa nám podarilo aj pri tejto téme skončiť aspoň na trochu pozitívnej note. Počúvali ste ďalšie vydanie podcastu Migračný kompas so Zuzanou Števolovou z Ligy za ľudské práva.
Ďakujem.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.